რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, საერთოდ გადაცემას წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, დღეს იმოქმედებს რუბრიკა პერსონაჟი და ჩვენ შეუდგებით ერთ დიდ საქმეს ნელ-ნელა სხვადასხვა შემთხვევაში, როცა გვექნება ეს რუბრიკა, დავიწყებთ ბალზაკის ეგრეთ წოდებული გამჭოლი პერსონაჟების ანალიზი. ბალზაკმა მოიხსენება შექმნა ადამიანური კომედია ეს უზარმაზარი პანო საფრანგეთის ცხოვრებისა, სადაც არის ყველაფერი, კერძო ცხოვრება, ცხოვრება სოფლა, სამხედროები, ბანკირები, არისტოკრატია, სამღვდელოება, ყველაფერი, ერთადერთი მუშათა კლასმა ვერ მოუსწრო, იმიტომ რომ ბალზაკი მანამდე გარდაიცვალა, პროლეტარიატის გარდა იქ არის აბსოლუტურად ყველაფერი და ეს არის ენციკლოპედია ევროპის ცხოვრებისა, ესაა საფრანგეთის მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის ცხოვრების ენციკლოპედია. და აი ამ ენციკლოპედიაში ბალზაკმა ჩაიფიქრა პერსონაჟები, რომლებიც რომანიდან რომანში გადადიან, ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, ასაკი ემატებათ, იცვლებიან და ერთ-ერთი ასეთი პერსონაჟი, რომელიც განსაკუთრებით გამოირჩევა ბალზაკის შემოქმედებაში, გახლავთ ეჟენ დე რასტინიაკი, რომელსაც ჩვენ გავეცნობით როგორც ახალგაზრდა სტუდენტს, თუმცა ის ჯერ კიდევ 21 წლისა და გამოდამშვიდობებით მაშინ, როდესაც იგი უკვე ასაკში არის შესული და წარმოადგენს უკვე საფრანგეთის პერს, დიდ პოლიტიკურ ფიგურას და აბსოლუტურად გახრწნილ ადამიანს, რომელსაც არაფერი აღარ დარჩება საერთო იმ გულწრფელ და ანტგულანთებულ ახალგაზრდა კაცთან, რომელიც პარიზში სამხრეთიდან ჩავიდა თავის დროზე 1891 წელს. ჩვენ შეგვიძლია მთელი მისი 1891 წელს დაწერილ რომანში გამოჩნდა პირველად. შეგვიძლია მთელი მისი ბიოგრაფია გამიხილოთ, როგორც იხილავენ ნორმალური ადამიანების ბიოგრაფია. სამ წელს ეს მოხდა, იმ წელს ეს მოხდა და სხვა. ბალზაკმა იგი მრავალ რომანში გამოიყვანა. უპირველეს ყოვლისა, მას ჩვენ განსაკუთრებით კარგად ვიცნობთ, მამა გორიოთი, და ჩვეულებრივ ითვლება კიდევაც, რომ რასტინიაკი პირველად მამა გორიოში გამოჩნდა. ეს თუ რომანებს აბიგებთ, ეს ნამდვილად ასეა, რომანებიდან პირველი მამა გორიო იყო, ბალზაკის ალბათ საუკეთესო რომანი. ყოველ შემთხვევაში ბევრი ასე მიიჩნევს და იმ წიგნების ასეულში, რომელიც შეადგინა ძალიან ცნობილმა ნორვეგიის წიგნების კლუბმა, სადაც 66 ქვეყნიდან მოწვეულმა 100 მწერალმა მიიღო მონაწილეობა, ბალზაკი შევიდა სწორედ ამ რომანით მამა გორიოთი. და პერსონაჟებით შედიოდნენ ადამიანები, რა თქმა უნდა, ბალზაკი ერთ-ერთი პირველი პერსონაჟი, მისი მთავარი იქნებოდა სწორედ ეჟენ დე რასტინიაკი. ეს ადამიანი გახლავთ ბარონ და ბარონესა დე რასტინიაკების ვაჟი, რომელიც დაიბადა რასტინიაკის ციხესიმაგრეში, რაც გახლავთ, ისე იგი სამხრეთ საფრანგეთში, ეს ანგულემის მხარე, ანგულემელი იყო იგი მოგეხსენებათ, და ეს არის ახლანდელი, ისე იგი საფრანგეთის დეპარტამენტი, შარანტის დეპარტამენტი. რასტინიაკის ციხესიმაგრეში დაიბადა და წამოვიდა პარიზში, რომ ესწავლა იურისპრუდენცია და გახდა შესაბამისი უნივერსიტეტის სტუდენტი. მას უნდოდა მომხდარიყო ეგრეთ წოდებულ მაღალ საზოგადოებაში და მას ჰყავს თავისი შესანიშნავი, ასე ვთქვათ, ფიგურა ისტორიაში, რომელიც აიღო ბალზაკმა, როგორც ჩანს, ამ კაცის პროტოტიპად. ეს გახლავთ ძალიან ცნობილი მოღვაწე ადოლფ ტიერი, ახალგაზრდა ლიბერალი, რომელიც შემდგომში გახდა საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი. აი, სწორედ ადოლფ ტიერის სახეა აღებული რასტინიაკის შესაქმნელად, და თუ ვინმე ეჭვიეპარება, ვიტყვი, რომ რასტინიაკის მსგავსად ადოლფ ტიერიმაც ცოლად მოიყვანა თავისი საყვარლის, საკუთარი საყვარლის ქალიშვილი. ეს ვინაიდან ცოტა იშვიათი მოვლენა, ასეთ რამეები იშვიათად ხდება, შეგვიძლია სარწმუნოდ მივიჩნიოთ, რომ პირდაპირ ვიპოვეთ პროტოტიპი. რასტინიაკი თანამედროვე ენაში შევიდა, ჩვენთან ნაკლებად ხმარობენ ამ სიტყვას, მაგრამ ფრანგულ ენაში და ასევე ინგლისურ ენაში რასტინიაკი ნიშნავს ახალგაზრდა კარიერის, როგორც ფრანგები ამბობენ არირისტს, არირისტ, აღირისტ, არი კარიერისტი, კარიერის, რომელიც არის ახალგაზრდა მგელი, გრძელი და ბასრი კბილებით. ასეთი კაცი თუ გეგულებათ სადმე, შეიძლება უწოდოთ რასტინიაკი. ეჟენ რასტინიაკი მამა გურიოში სულ არ არის მგელი, სულ არ გავს მგელს, ესა უბრალოდ ძალიან ლამაზი ახალგაზრდა კაცი, ძალიან მაღალი არისტოკრატიის წარმომადგენელი სამხრეთ საფრანგეთიდან, მაგრამ ღარიბი. არისტოკრატობა კარგია, სიღარიბე ცუდია, მაღალ წრეში მოხვედრა სჭირდება ორივე, არისტოკრატიას და სიმდიდრეც. სხვა შორის არისტოკრატია უფრო ჭირდება, იმიტომ რომ აგერ ნუსინგენები მდიდრები არიან, მაგრამ ბანკირები არიან და ბანკირის ცოლს თურმე არისტოკრატიას შესასვლელი არ აქვს ჯერ კიდევ. დადგება დრო, ბანკირები ყველაფერს იზამენ, მსოფლიოს დაიპყრობენ, პრეზიდენტები გახდებიან და ასე შემდეგ და პოლიტიკაში მიიღებენ მონაწილეობას თუ მსოფლიოში, მაგრამ ეს ჯერ ის დრო არის. ჯერ ის დრო არის, მაგათ რუსთაველივით რომ უყურებენ თქვენ ვაჭარნი ჯაბანნი ხართ და უყურებენ როგორც ვაჭრებს და როგორც ჩარჩებს და როგორც ფულის ხალხს, რომელსაც არ აქვს კეთილშობილება, ანუ კეთილშობილი წარმომავლობა. მე ბანკირები ყველაფერს იყიდიან, ნუსინგენის ყოველთვის ბარონი გახდება, ეს ფრანგული ცუდად იცოდა, აქცენტით ლაპარაკობდა, გერმანული წარმოშობის კაცი იყო, მნიშვნელოვან როლს არასრულებს მამა გურიოში, მხოლოდ იმით ასრულებს დიდ როლს, რომ თავის ცოლს მისცა თავისი გვარი და მისი ცოლი კი გახდება ჩვენი რასტინიაკის პირველი საყვარელი. რასტინიაკი ჩამოვიდა სოფლიდან, არა აქვს ბევრი ფული, არ შეუძლია გაჩერდეს რომელიმე ძალიან ზღვისპას სასტუმროში, ამიტომ გაჩერდა იგი პანსიონში. პანსიონი არის მოვლენა, რომელსაც ჩვენ ნაკლებად ვიცნობ, ჩვენ ცხოვრებაში არ ყოფილა, ხოლო ევროპულ ცხოვრებას ჩვეულებრივი რამ არის, ვისაც დაუკითხავს კაფკას პროცესი ან ბალზაკის რომანები, ჩვენrat ისის რა არის პანსიონი. პანსიონი ეს არის კერძო სახლი, ის ასეც ახლა ჩვენ ჰოსტელს ვეძახი და ჩვენთან მკვიდრდება ესა, რომელშიც შეიძლება იყოს რამდენიმე ოთახი გაქირავებული და ამ ხალხს აქვს საერთო სამზარეულო, საერთო იქ საერთო ოთახი იმისთვის, რომ ჩამონდას სვან ან მოისვენონ, როგორც ასტუმროს ლობია, ხოლო თვითონ არიან გამაგრებულები ოთახებში და იქ ცხოვრობენ. გარდა ცხოვრებისა მათ ეკუთვნით სამგზის ჭამას, მათხისი დილას, შუადღესა და საღამოს, ხოლო ამ ჭამას მას შეიძლება დიდი მაგიდაა ძალიან და მათ გარდა შეიძლება სხვებიც ესწრებოდნენ ქალაქიდან მოსულები. აი ბალზაკის შემთხვევაში არის მადამ ვოკეს ასეთი პანსიონი და ამ პანსიონში სართულების მიხედვით განაწილებული არიან მისი მცხოვრებლები. აი ამ პანსიონში ყველაზე მაღალ სართულზე, ანუ ყველაზე იაფიან ოთახს იკავებს ბატონი ეჟენ დე რასტინიაკი, ჩამოსული როგორც გითხარით ანგულემიდან, სამხრეთიდან, რომელსაც აქვს პროვინციული მანერები, პროვინციული სიარული, არაცვია ისე როგორც ფრანკს უნდა ეცვას არისტოკრატს პარიზელს და უნდა მაღალ საზოგადოებაში მოხვედრა. აქვს ერთი შანსი, შანსი მაღალ საზოგადოებაში მოსახვედრად, არისტოკრატიას აქვს შანსი და ეს შანსი არის, რომ ისინი ერთმანეთის ნათესავები არიან და აი ბატონ რასტინიაკს რა თქმა უნდა ყავს ნათესავი ქალი და ეს არის ძალიან სერიოზული ნათესავი ქალი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი სალონის მეპატრონია და მასთან სახლში იმართება წვეულებები, ბალები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის მადამ დე ბოსიანი. აი ბოსიანი არის ქართულ თარგმანში, კაცმა რომ თქვას იქ ერთის არის და ზეთ უნდა იკითხებოდეს, მაგრამ ქართულმა თარგმანმა როგორც ჩანს ამ უაღრესად კეთილშობილი ქალის გვარში ბოზიანი არის სურვა და ამიტომ არის ბოსიანი. ბოსიანის ოჯახში რომ აღმოჩნდება ჩვენი რასტინიაკი, უკვე ცუდი მდგომარეობა არის იმ მხრივ, რომ ლაქიები უყურებენ ალმაცერად, იმიტომ რომ იგი ამ ქალბატონთან მივიდა ფეხით. არ შეიძლება ფეხით მიხვიდე ვინმესთან, უნდა მიხვიდე ეტლით. სასურველი ეს ეტლი სხვა ჩვენ შენი იყოს და არ დაკირეებული. მე არ შეიძლება ისე იყოს ჩაცმული, როგორც ჩაცმული არის ეს ჩვენი ახალგაზრდა კაცი. ეს ყველაფერი აღმოაჩინა. ბოსეანის სასარგებლოდ უნდა ითქვას, რომ მან თავისი ნათესავი მიიღო, ახლო ნათესავია სხვა ჩვენის, მაგრამ თვალით აღყევდა ნანახი. ამ კაცს აკლავს რეკომენდაციო წერილი და ვისაც აი მუშკეტერი წაუკითხავს, ყველას ეხმება სარეკომენდაციო წერილს, ამ ხელა მნიშვნელობა აქვს. აი დარტანიანმა რომ დაკარგა სარეკომენდაციო წერილი, ეს ხო დიდი ტრაგედია იყო, მაგრამ ჩვენს რასკინი აქვს, რომელიც ასევე სამხრეთიდან არ დარტანიანებით, მაგრამ გასკონელი არ არის. აქვს სარეკომენდაციო წერილი, მადამ ბოსიანმა წაიკითხა და მისცა პირველი რჩევა. რჩევა არის ძალიან გონივრული. უნდა გაყიდო შენი არა მარტო ახალგაზრდობა, არამედ შენი სილამაზე და იმისთვის რომ მოხდეს საზოგადოებაში საჭირო გაიჩინოს საყვარელი. მე უნდა მიატოვე საყვარელი უფრო კარგი საყვარლის ხაზით და ის საყვარელი შენ გიყვანს სამყაროში, მე სამყაროში თუ ამას მიატოვე სხვა საყვარელს გაიჩენ და ასე ნელა ივლი მაღლა და მაღლა. ძალიან სერიოზულ ამასობაში თვითონ ბოსიანი შეყვარებულია და ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ გრაფი აჟუდა დე პინტო, ან პინტო პორტუგალიური წარმოშობისა, აპირებს რომ მიატოვოს, იმიტომ რომ აქ იყო სიყვარული და საყვარლობა და ახლა მოყავს ცოლი და ცოლი არაზოს არა სიყვარული და საყვარლობა, ცოლი ყოველთვის არის ფინანსები. ანუ ქალი მოყავთ იმიტომ რომ იმას აქვს მზითები და მზითები არ არის ის თქვენ რაც წარმოგიდგენია რომ ისე შეიძლება რაღაცა მოხდეს. ფულიანი ქალი მოყავს აჟუდა პინტოს და მოსეანს აქვს ტრაგედია, მაგრამ მიუხედავად პირადი ტრაგედიისა მოიცალა და ასწავლა ჭკუა თავის ახალგაზრდა ნათესავს და რჩევაც მისცა. ახალგაზრდა ნათესავი პირდაპირ პირველი ეს დაეჯახა, რომელიც დაინახა ყველაზე კარგი, ეს იყო მადამ დერესტო და ის მოუნდა, მაგრამ მადამ დერესტო შეყვარებულია, საყვარელი ყავს და მაგისტრის არც ხელა და ახლა პროვინციელი არ დაჭირდა მას და ძალიან ცივადაც მიიღო. მით უმეტეს რომ იქ მოხდა კონფუზი. კონფუზი ასეთ ხასიათის იყო, რომ ეს კაცი, როგორც გითხარით, ვოკეს პანსიონში ცხოვრობს და ვოკეს პანსიონში მასთან ერთად ცხოვრობს სწორედ მის სართულზე ძველი მევერ მიშელე და ძველი მილიონერი ვინმე мама გორიო, რომელსაც სულ დადიან ახალგაზრდა ქალები და სულ არის ეჭვირო საყვარლები ყავს და იმად დაახარჯა ფული, თუმცა თვითონ ამბობს ჩემი ქალიშვილები არიან. და სწორედ ამ мама გორიოს მოკრა თვალი მადამ დე რესტოსთან და უთხრა, რომ სხვათაშორის მეო გორიოსო ვიცნობ ერთსაც ერთ პანსიონში ცხოვრობ და ქალბატონმა რესტომ ეს იუკადრისა და ისე არ შეიმჩნია, რომ საერთოდ იცნობს გორიოს. თურმე ამ თალიშვილებს мама ეთაკილებათ, იმიტომ რომ ესენი ახლა არისტოკრატები და დიდი ადამიანები არიან და ის კიდე უკვე გადაგვარდა ნელ-ნელა, იმიტომ რომ რაც ჰქონდა ფული ყველაფერი თავის ქალიშვილებს დაახარჯა, ამაზეა ეს რომანი. მაგრამ ამ წუთას ნუ მივაქცეთ გორიოს და მის ტრაგედიას განსაკუთრებულ ყურადღებას და უყურდეთ იმას, როგორ მოქმედებს რასკინიაკი. რომ დაინახარეთ ეს, რომ დაკავებულია მადამ ბოსიანმა ურჩია, რომ მეორე ქალიშვილს მიაქციე ყურადღებაო, ეს არის ქალბატონი დელფინ де нунсигენი. ნუნსიგენი გახლავთ ბარონის ბანკირის მეუღლე და თურმე როგორც ბანკირის მეუღლე ვერ ხვდება მაღალ საზოგადოებაში და ბოსიანმა უთხრა, ნეო ჩემს კარებს გაუხსნი მაგასო თუ შენი საყვარელი გახდებაო. ანუ ამას გარდა იმისა რომ აქვს ახალგაზრდობა და სილამაზე, მაგრამ არა ფული, დაემატა ახლა მადამ ბოსიანის წყალობა, რომელსაც შეუძლია ვიღაცა, ვისაც ენატრება მაღალ საზოგადოებაში მოხვედ და მოახვედროს ამ მაღალ საზოგადოებაში. აი ამას გაყიდის ახლა. თავის შესაძლებლობას შეიყვანოს კალი მაღალ საზოგადოებაში, თავის ახალგაზრდობას და თავის სილამაზეს. და მართლაც ალბანტო ნუსინერთან მას გამოუვა ეგ საქმე, ისინი გახდებიან საყვარლები, მეტიც мама გორიო უკანასკნელ ფულს მოიკრებს, არ ვიცი რაღაცა ის კიდე გაყიდის, რაც არის ბოლო დარჩენილი და ამ ადგილასაც უქირავს, რომელიც ბინას გახდება დიდ ტრაგედიისაგან, იმიტომ რომ დები დახოცავენ ერთმანეთს ჩხუბში, ვის მეტი დაახარჯა мамამ და ვის ეკუთვნის და ვისა და უფროს ქალიშვილს ვალები აქვს, ის უფრო მძიმე დღეშია, გოგოები ჩხუბებენ, შვილების ჩხუბს ვერ გადაიტანს мама გორიო და მოკვდება, ხოლო ქალიშვილები არც კი მივლენ მის გასვენებაში. და აი ჩვენ გავიცნობთ ახალი კუთხით ეჟენ დე რასტინიაკს. რასტინიაკი და მისი მეგობარი გვარად ბიანშონი, რომელიც ექიმი გახლავთ, რომელიც გამოჩნდება ასევე მრავალ სხვა ნაწარმოებში, მათ შორის აგნეინის ტყავშიც. ახლა ეს ორი სტუდენტი კაც, რომელსაც ქალიშვილებმა უარი უთხრეს დაკრძალვაზეც კი, რომელთაც ქალიშვილებმა გამოაგზავნეს თავისი გერბიანი ეტლები და ეს ეტლები ცარიელი იყო, შიგნით არავინ არ იყო, აი ამ კაცის დაკრძალვის ხარჯები გადაიხადა რასტინიაკმა და თქვა ისტორიული ფრაზა, რომელსაც ხშირად იმეორებენ ხოლმე: ა ნუ დე მეტნან, ჩვენ ორ შორის იყოს ახლა. ეს ის დაემუქრა ქალაქ პარიზს. როდესაც პედლაშეზის სასაფლაოზე დაკრძალეს მამა გორიო, იქიდან კარგად ჩანს მდინარე სენა და პარიზის ცენტრი და იქიდან მოუღერა ხელი რასტინიაკმა ქალაქ პარიზს და უთხრა: აი ჩვენ ორ შორის გაერკვევა ახლა ვინ ვის მოერევა. და ამის მერე ბალზაკი, რომელიც ირონიული მწერალი ახლა საშინლად, ძალიან ღრმა ირონიით იტყვის და წავიდა მადამ დე ნუსინგენთან სავახშმოთო. ანუ ასე იწყებს იგი პარიზზე შურიციებას. როგორც გითხარით, ამ რომანში ახალგაზრდა კაცია, პატივმოყვარეა, ამბიციურია, სტუდენტია, მაგრამ ამავე დროს არის აბსოლუტურად გულკეთილი და თავდადებული და მამაგურიოს უშველა და სხვა. გარდა ამისა, არის ერთი ეპიზოდი, სადაც გამოჩნდა იგი კეთილშობილი კაცია და არ არის ბოლომდე გარყნილი, ჯერ კიდევ არ არის ისეთი, როგორიც შეიძლება ადამიანი გახდეს ისეთ სასტიკ ქალაქში, როგორიც არის 30-იანი, 19 საუკუნის 30-იანი და 40-იანი წლების პარიზი. იგი გაეცნობა ვინმე პოკლენს, რომელიც არის ისე იგი ასევე ამავე პანსიონის, ვოკეს პანსიონის ერთ-ერთი მცხოვრები, რომლის უკან იმალება თურმე ძალიან სერიოზული კრიმინალი, კატორღელი კაცი, რომელსაც ქვია ვითომ ვოტრენი და სინამდვილეში არის პოკლენი, რომელსაც კიდევ აქვს მეტსახელი მოატყუეს იკვდილი, რომელიც ვერაფრით ვერ დაიჭირეს, ვერ მოკლეს და ამჟამად. და ამ რომანში პოლიციასთან ითანამშრომლობენ ამ პანსიონის მდგმურები და ისინი დააჭერინებენ ამ ვოტრენს. აი სანამ ვოტრენს დაიჭერდნენ, ვოტრენს აქვს გეგმა, რომელსაც სხვა შორის მაინც განახორციელებს. ვოტრენს აქვს გეგმა, როგორ გახდეს ძალიან დიდარი, უნდა დიდარი გახდეს და საფრანგეთიდან წასვლა უნდა, ამერიკაში უნდა წასვლა. სჭირდება სულ ცოტა 200,000 ფრანკი. ეს სხვა შორის ის თანხა 200-300,000 ფრანკი, რომელთაც მიდიან ხოლმე ამერიკაში. შემიძლია გავახსენო გულდასმით კითხველ ადამიანებს, რომ საბრალონიში, ანუ ჰიუგოს რომანში, ასევე ესე იგი ტენარდიეს რომ ამერიკაში წასვლა უნდა, იგი ითხოვს ფულს და მარიუსი მას მისცემს 300,000 ფრანკს, როცა ბრძანდეს ის და უკანასკნელი გადარჩენილი ქალიშვილი აზელმათთან წაიყვანოს და ძალიან ცუდად გამოიყენებს ტენარდიე ჰიუგოსთვის, წარმოუდგენლად ცუდად, ამ ფულს ჩადებს ზანგებით ვაჭრობაში, ანუ მონათლობელი გახდება და მონათვაჭარი გახდება, ცუდი კაცი იყო და ცუდ საქმეს ეწია ამერიკაშიც. ასე რომ 200,000 უნდა ვოტრენს, რომ ცუდი კაცი იყოს და ესეც ალბათ ცუდ საქმეს ეწეოდა ამერიკაში, თუ წავიდოდა. და ეს 200,000 როგორ უნდა იშოვოს, მოიფიქრა მშვენივრად, იმიტომ დაკვირვებული კაცია. ამავე პანსიონში პირველ სართულზე ცხოვრობს ვინმე ქალბატონი ტაიფერი, რომელიც არის ბანკირ ტაიფერის ასული. ვინაიდან ეს ბალზაკია და ვინაიდან ეს ტაიფერი პირველი არ არის რომანი, სადაც გამოჩნდა და მანამდეც გამოჩენდა, ეს ტაიფერი გათახსირებულზე გათახსირებული კაცია და ჩვენ ვიცით რომანი წითელი სასტუმრო, სადაც გაირკვევა როგორ იშოვა მან თავისი მილიონები და როგორ გახდა იგი ბანკირი. მაგრამ ახლა ამ წუთას მას უყოყმანოდ და კანონიერად აქვს ძალიან ბევრი დიდი რაოდენობის თანხა და უზარმაზარი მილიონერია. მაგრამ ქალიშვილი, როგორც ხედავთ, პანსიონში ყავს და არა სასახლეში, იმიტომ ქალიშვილი არ ადარდებს, იმიტომ ვაჟი ყავს და მისი მემკვიდრე არის ვაჟი. და აი ვოტრენმა ჩაიფიქრა, აგერ არის ბანკირი, რომელსაც ყავს ვაჟი და ქალიშვილი. ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ვაჟი ახალგაზრდა კაცია ყოველთვის შეიძლება წამოვიკიდოთ რამე პროვოკაციაზე. მოიძებნა ერთი პოლკოვნიკი, რომელიც ცნობილი პროვოკატორია, წამოიკიდებს ტიპს პროვოკაციაზე, მერე დუელში კლავს. ანუ თანამედროვე კილერის ძალიან სპეციფიკური ვარიანტია, ან ისეთი, რომ კაჩვილი ვერ დაიჯეს. დუელია, ღირსების ბრძოლა, აკრძალული არ არის და ისე იგი დუელში შეიძლება მოკლას. დაიგეუბნება ახალგაზრდა რასტინიაკს. ხომ ხედავ როგორი თვალებით გიწკერით ვიქტორინა ტაიფერი. ვიქტორინა ტაიფერს ბუნებრივია ამ პანსიონში სულ ყველა ბებრები, ბეხრეკები და არასერიოზული საქმროები არიან და უცებ არის რასტინიაკი შესანიშნავი, ასე ვთქვათ, ფლეიბოი, ლამაზი, ძალიან მაღალი არისტოკრატიის წარმომადგენელი, დახვეწილი მანერებით და სტუდენტი და განათლებული და ყველაფერი. მოკლედ მოსწონს იმ გოგოს, მოსწონს და ამასაც მოსწონს და ეუბნება ვოტრენი. აი ეს ქალი ისე რომ არ გაამჟღავნო რომ გაინტერესებს მისი წარმოალობა, საერთოდ არ გაინტერესებს, ხო ხედავ გაჭირვებაში არის ახლა, პლათისე არ ცხოვრობს უკმაყური არ ენატრება, მაგრამ მოგზალებულა ცხოვრობს. ეს ქალი მოვიყვანო ცოლად. ამასობაში ვიღაცა გაიწვევს მაგის ვაჟს, მაგის ძმას დუელში და მოკლავს. როგორც კი ის მოკდება, მთელ თავის კონებას გადააფორმებს ქალიშვილზე მამამისი, ბუნებრივია, არ დაეკარგოს. ხო და შენ ჰიშოვი მილიონს და მე ამ მილიონიდან მინდა 200,000. აი ეს არის მისი გეგმა. ის უზრუნველყოფს დუელში გაწვევას, მოკვლას, იმის გასტუმრებას, იმ კილერის და აშენდა. აი ყველაფერი მის ხელში. 200,000 ჭირდება. და აი ამ წინადადებას კაცი, რომლისთვისაც მილიონი ახლა მისერება იქნებოდა, რომელმაც ფაქტობრივად შოვლები გაძარცვა იმით, რომ მიწერა წელი, რომ 1200 ფრანკი გაუმიგზავნეთ, უნდა ჩავიცვა, დავიხურო და იმ ოჯახისთვის 1200 ფრანკი ეს რაღაც საშინელება და ორ თელმა ოჯახმა, დედამ, მამამ და რაც თავარია დებმა გადადებული ფული, გადანახული ფული თუ რაღაცა შავიძღისთვის ეს ყველაფერი გამოუგზავნეს და ამან ფრაკი შეიძლება და კიდე ჭირდება ფული. იმიტომ რომ თუ კარგად არ გაცვია, თუ პიაკრით არ დადიხარ და თუ მეეტლე არ ყავდა, ცხენები თუ არ ყავდა, კაცი არ ხარ, შენი არისტოკრატია არ ითვლება. ამიტომ გაძარცვა მშობლები და 1200 ფრანკი დიდი ფულია და ახლა წარმოგიდგენთ მილიონი ფრანკი რა იქნებოდა და როგორ სწრაფად გაირბენდა ამ სოციალურ კიბეზე იგი, მაგრამ არ დათანხმდა ამ წინადადებას. სხვა შორის, ვინც დათანხმდა ძალიანაც ინანად და რასინეპი პრაგმატულადაც სწორი იყო, რომ არ დათანხმდა ამ წინადადებას. ამ რომანში გამოვეთხოვები ჩვენ მას, ის არის გულანთებული ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც საკუთარი ფულით სტუდენტმა რაბული უნდა ქონოდა სტუდენტს, უკანასკნელი თავისი სუებით და ფრანკებით იმ ქვეყნად გაისტუმრა მამა გორიო, რომელსაც უყვარდა ქალიშვილები, დაახარჯა მათ ყველაფერი რაც ჰქონდა და მათ იმით უპასუხეს, რომ სასიკვდილო სარეცელზე ძლივს მოვიდნენ და სხვა შორის უფროსი ქალიშვილი მაშინ მოვიდა, როდესაც მამის უკვე არაფრის ცნობა არ შეძლო და არც გაუგია იმას მოვიდა თუ არა და მერე ხალხი, რომელიც მის დაკრძალვაზე არ გამოცხადა, სიძერზე ლაპარაკიც არ არის, ქალიშვილები არ გამოცხადნენ მამის დაკრძალვაზე. ასე რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ რასტინიაკი ბევრად უფრო ზნეობრივად, ბევრად უფრო მაღლა დგას, ვიდრემ მისი საკუთარი საყვარელი. მაგრამ რასტინიაკს აქვს პერსპექტივა ზრდის და აი დაიწყეს იგი ზრდა. ძალიან სერიოზული ცვლილებები მოხდება მის ცხოვრებაში. ჯერ ერთი, როგორც გითხარით, იგი გამოჩნდა პატარა მოთხრობაში, რომელსაც ჰქვია ბალდესო, ეს არის 1829 წელს დაწერილი და ამ მოთხრობაში არის 1820 წლის ამბები აღწერილი. აქ გამოჩნდა როგორც ახალგაზრდა ამბიციური კაცი. ამის შემდეგ დაკარგულ ილუზიებში გამოჩნდება ეს ჩვენი წერალი, ჩვენი ავტორი. მას შემდეგ, რაც როგორც გითხარით, 1819 წლიდან გავიცანით ჩვენ იგი, როგორც ჩანს, იგი დაბადებული არის 1799 წელს, იმიტომ რომ მაგ წელს განაცხადა 22 წლის ვარო და სინამდვილეში დედის მოწერილ წერილში ჩანს 21 წლისა, ერთი წელი მადამ ბოსიანთან საუბრის მერე მოიმატა. იმიტომ რომ თურმე ეს 21 წელი გარდამავალია და 22 უკვე კაცობაში შესული არის და ამ თვალსაზრისით მოიმართა და ამის მერე ყოველთვის მიყვება ამ ქრონოლოგიას, ანუ ერთი წლით მეც ამბობს ყოველთვის. 19 წელს მოხდა ის ამბები, რომელზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. ამის შემდეგ ვალდესოში გამოჩნდა, როცა როგორც უკვე ძალიან სერიოზული და ამბიციებით სავსე კაცია. ამის შემდეგ 1821-22 წლებში იგი გამოჩნდა შესანიშნავ რომანში, რომელსაც ჰქვია გამქრალი ოცნებები. ანუ გამქრალი ოცნებანი, ანუ დაკარგული ილუზიები. რასტინიაკი, რომელიც გახდება ასე ვთქვათ გავლენის სფეროში ექსპერტი, როგორ უნდა მოიპოვო გავლენა და როგორ უნდა გაიარო საზოგადოების მაღალ საფეხურებზე, მან უკვე ძალიან კარგად იცის, როგორ უნდა ისარგებლო ამა თუ იმ შემთხვევაში, რაღაც გარკვეული მომენტით. აქ რასტინიაკი უკვე დაგეშილი არის იმაზე, რომ მაღლა უნდა ავიდეს. ამის შემდეგ იქნება ანტიკურობის კაბინეტი, ასეთი რომანი 1822 წლის ამბები არის მასში დაღწერილი და რასტინიაკი უკვე არის პარიზის ელიტის ძალიან ცნობილი და მნიშვნელოვანი ახალგაზრდა წევრი. ამ საზოგადოებაში იგი უკვე ახტუანების საგანი არის და უკვე სხვები ჩამოსულები არიან თუ პარიზელები არიან, სხვები მას ბაძავენ, იგი ცნობილი დენდია, კარგად აცვია, კარგად ახურავს, გაძარცვა თავისი საყვარელი და მისი მეუღლე, პრობლემები არ აქვს. ამის შემდეგ არის ქალის ეტიუდი, 1823 წლის ამბებია მასში აღწერილი და რასტინიაკი აქ უკვე 25 წლისაა და ბიანშონის მიხედვით ეს ისე ქიმი სამედიცინოზე მოსწავლე სტუდენტია, რომელიც ჩვენ მამაგორიოში გავიცანით, ბიანშონთან ერთად აღწევს, ბიანშონი აღწევს მის მდგომარეობას და ნელ-ნელა ვეჩვევით, რომ რასტინიაკი უკვე ის ახალგაზრდა გულანთებული და წესიერი კაცი აღარ იქნება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი დაიწყო თამაში და ჩვენ დავინახავთ რა უზარმაზარ თანხას მოიგებს იგი ნაწარმოებში, რომელსაც ჰქვია შაგრენის ტყავი. ამის შემდეგ იგი დაქორწინდება თავისი ყოფილი საყვარლის დელფინ დე ნუსინიერნის ქალიშვილზე, რომლის ხელში გადავა მთელი საბანკო ქონება და გაძარცვავს ამ ქალს და კაპიკის გარეშე დატოვებს. მისი წლიური შემოსავალი სხვადასხვა დროში ადგენდა ჯერ 30000, მერე 40000, მერე 200000, მერე 300000, მერე 400000. იგი გახდება საფრანგეთის პერი, იგი გახდება მინისტრი და რაც უფრო მაღლა და მაღლა ადის, მით უფრო თახსირდება და თახსირდება. ჩამოიყვანა სოფლიდან მთელი სანათესაო, ორი და გაათხოვა, ერთი გააყოლა მარკის, მეორე გააყოლა მინის. მისი უმცროსი ძმა, რომელიც ისე იგი ლიმოში იყო ეპისკოპოსის თანაშემწე, გახდა ეპისკოპოსი, ამან გახადა ეპისკოპოსი. რამდენჯერმე ხელი მოეცარა პოლიტიკურ ბრძოლაში, იყო საჭირო, იყო ლიბერალი, გახდა საჭირო, გახდა კონსერვატორი. არისტოკრატი კაცი იყო და 32 წლის რევოლუციაში მონაწილეობა მიიღო, იმიტომ რომ თანამდებობას ელოდებოდა. მოკლედ, დაამთავრებს იგი იმით, რომ გამომშვიდობებით მას, როცა იგი ჭარმა გასაქშია, ეს არის უკვე ბებერი მგელი, ცოტა კბილები მოუცვდა, მაგრამ მაინც საშინელი ვინმე არის, უზარმაზარი კონების პატრონია, მილიონერია და აბსოლუტურად არაფერი დედამისის ზურგზე არ არსებობს, რომელიც მას აინტერესებდეს, იმიტომ ყველაფერი ნახა, ყველაფერი გასინჯა და მას ნელ-ნელა ემართება ის, რასაც რომაელები უწოდებენ ტედიუმ ვიტე, ყველაზე უფრო მძიმე დაავადება, ნებისმიერ კორონავირუსზე უფრო სასტიკი, ჰქვია მას ცხოვრების მოპირჭება და მისგან არანაირი საშველი არ არის. ასე რომ ბალზაკმა შექმნა კაცის სახე, უნიკალური, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ლიტერატურაში. მინდა ჩვენ დავინახეთ არა ერთი კაცი, არამედ 50 კაცი ერთი და იმავე სახელით და გვარით, რომელიც ერთი კაცის ბიოგრაფია, 50 ხასიათი ერთ ხასიათში, ერთ სახეში, უზარმაზარი ხატული მიღწევა გახლავთ რასტინიაკი. საერთოდ როდესაც შეაქვთ ხოლმე UNESCO-ში, შეაქვთ ხოლმე კულტურულ მემკვიდრეობაში რაღაცები, აი ფრანგებმა პრეზიდენტ მაკრონის წინადადებით ბაგეტი პური თავისი შეიტანეს, ასე ვთქვათ, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებში, რასტინიაკი აშკარად იმსახურებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებში შეტანას, იმიტომ ეს ფენომენი, ლიტერატურული ფენომენი, ის და აი ესეთი რამეების გამო არის ცუდფასი ლიტერატურაც.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.